សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងជំនាន់ថ្មីសម្រាប់ខែនេះនាងខ្ញុំមានកញ្ញាសុកសោភាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយុវជនអយ្យកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកឬហៅកាត់ថា AYC ជំនាន់ទី13ជាវាគ្មិនចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាសុកសោភា
ជម្រាបសួរអ្នកនាង
ចាសនាងខ្ញុំឃើញក្រុមប្រឹក្សាយុវជនអយ្យកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកឬហៅកាត់ថា AYC ដែលជាក្រុមយុវជនវ័យក្មេងហើយតែងតែមានសកម្មភាពការងារស្និទ្ធនឹងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាហើយថ្មីថ្មីនេះឃើញថា AYC កំពុងតែជ្រើសរើសយុវជនស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់ចំនួនទី13ប្រចាំឆ្នាំ2025និង2026ជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើក្រុមប្រឹក្សាយុវជនអយ្យកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក AYC ជាអ្វីហើយបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរសភា
ចា៎អញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពអ្នកនាងហើយក៏អរគុណដែរដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំចូលរួមកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនអ្នកខ្ញុំឈ្មោះសុកសោភាគឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយុវជនអយ្យករដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ហៅកាត់ថា AYC សម្រាប់ចំនួនទី13ឆ្នាំ2025ដល់2026ដែលជាក់ស្ដែងសម្រាប់អ្នកខ្ញុំផ្ទាល់គឺជាសមាជិកនៅក្នុងចំនួនទី12ដែលចូលកាលពីឆ្នាំ2024ដល់2025ហើយនៅក្នុងឆ្នាំមុននេះផ្ទាល់ដែរនៅពេលដែលយើងបានបញ្ចប់គម្រោងទាំងអស់គឺអ្នកខ្ញុំត្រូវបានគេបោះឆ្នោតសមាជិកទាំងអស់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសខ្លះដូចជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយុវជនឯកតរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ហៅថា AYC ហ្នឹងសម្រាប់ឆ្នាំ2025ក្រុមប្រឹក្សាយុវជនឯកតរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏យើងហៅកាត់ថា AYC គឺជាក្រុមយុវជនកម្ពុជាដែលបង្កើតឡើងដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រចាំកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងជាមួយនឹងគោលបំណងដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងការងារមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនក៏ដូចជាសង្គមទាំងមូលហើយក៏ផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនកម្ពុជាអាចស្វែងយល់អំពីកម្មវិធីមួយចំនួនរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយសម្រាប់ AYC ផ្ទាល់ក៏យើងមានបេសកកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងដើរតួនាទីតំណាងយុវជនកម្ពុជាធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងហើយមួយវិញទៀតនោះក៏យើងមានគោលដៅចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈរបស់យុវជនកម្ពុជានៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនខ្លះដូចជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជានៅក្នុងថ្ងៃអនាគតហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺ AYC គឺចូលមកដល់ឆ្នាំនេះគឺយើងមានអាយុ13ឆ្នាំហើយហើយសម្រាប់សមាជិកសរុបរបស់យើងទាំងបច្ចុប្បន្នទាំងពីមុនគឺយើងមាន143រូបហើយគម្រោងដែលយើងបានធ្វើតាំងពីដើមមកគឺមានចំនួន43គម្រោងហើយសម្រាប់សមាជិកយើងក៏មានមកពីបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនផងដែរដូចជាខេត្តបាត់ដំបងខេត្តសៀមរាបហើយនិងខេត្តកំពង់ចាម
ចា៎តើ AYC មានសកម្មភាពការងារប្រចាំថ្ងៃឬក៏ប្រចាំខែអ្វីខ្លះដែរសភា
ជាក៏ប៉ុន្តែនេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលដៅដែលបានលើកឡើងគោលបំណងដែលបានលើកឡើងខាងលើគឺសកម្មភាពសំខាន់ទីមួយនោះគឺយើងមានការជួបប្រជុំវិភាសាជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងដែលយើងធ្វើឡើងជារៀងរាល់ខែធ្វើការពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធទៅលើប្រធានបទពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនក៏ដូចជាសង្គមទាំងមូលដែរដែលសមាជិករបស់យើងគឺគាត់មានឱកាសបានទទួលនៅអនុសាសន៍ក៏ដូចជាការណែនាំពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតផ្ទាល់ហើយពួកគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការលើកឡើងនៅគោលគំនិតរបស់ពួកគាត់ឬការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតផងដែរហើយមួយទៀតនោះគឺ AYC ក៏យើងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលការផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជារៀងរាល់ខែផងដែរដល់សមាជិករបស់យើងដែលតកតងទៅនឹងជំនាញទាំងរឹងទាំងជំនាញទន់ពីសំណាក់អ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យនីមួយៗដែលយើងបានអញ្ជើញគាត់មកធ្វើនៃខ្មិនហើយពេលខ្លះទៀតគឺយើងមានសមាជិកពីចំនួនមុនដែលគាត់បានទៅសិក្សានៅបរទេសឬក៏គាត់មានការធ្វើអ្វីថ្មីថ្មីមួយគាត់បានចូលរួមជាមួយពួកយើងធ្វើការចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងសមាជិកថ្មីថ្មីផងដែរហើយលើសពីនេះទៅទៀតក៏យើងដឹងហើយថាសមាជិកមួយគឺគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការរៀបចំក៏ដូចជាអនុវត្តនៅគម្រោងនិងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធមួយចំនួននៅក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាសង្គមនៅក្រោមប្រធានបទធំៗចំនួន3គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអប់រំការងារហើយនឹងបរិស្ថានហើយលើសពីនេះទៅទៀតគឺសមាជិករបស់យើងក៏មានឱកាសចូលរួមសិក្ខាសាលាឬក៏កម្មវិធីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនដែលរៀបចំឡើងដោយស្ថានទូតផ្ទាល់ឬក៏អង្គការយុវជនផ្សេងទៀតដែលជាដៃគូរបស់យើង
តើការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាយុវជនអយ្យកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ AYC បាននឹងកំពុងផ្តល់ជាប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់កម្ពុជាជាពិសេសយុវជន
ជាការពិតណាស់ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺយើងមានអាយុ13ឆ្នាំហើយគឺរៀងយូរដែរអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាសមាជិក AYC គឺខ្ញុំយល់ឃើញថាការងារដែលយើងបានធ្វើបច្ចុប្បន្នគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺយុវជនកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងស្របតាមបេសកកម្មរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺ AYC បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់ការអប់រំការចូលរួមការចែករំលែកនៅឱកាសការងារដល់យុវជនហើយជាពិសេសមួយទៀតគឺការចូលរួមនៅក្នុងការការពារបរិស្ថានតាមរយៈការអនុវត្តនៅគម្រោងផ្សេងៗទាំងអស់នោះហើយមួយទៀតគឺយើងលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់យុវជនតែម្ដងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមមួយវិញទៀតតាមរយៈសិក្ខាសាលាក៏ដូចជាកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលហើយនឹងការអនុវត្តគម្រោងដែលយើងមានរាល់ឆ្នាំហ្នឹងគឺសមាជិករបស់យើងអាចមានឱកាសនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់ពួកគាត់ជាពិសេសដូចជាជំនាញតាក់ទងនឹងការទំនាក់ទំនងការធ្វើការងារជាក្រុមការគ្រប់គ្រងនិងការដឹកនាំគម្រោងផ្សេងៗដែលយើងឃើញថាជំនាញទាំងអស់នេះគឺវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងទីផ្សារការងារបច្ចុប្បន្នដូចអ្នកនាងបានដឹងហើយថាជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងតែងតែមានការអនុវត្តគម្រោង3ឬ4ដែលផ្ដោតទៅលើការចូលរួមការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍ក៏ដូចជាសង្គមផងដែរតួយ៉ាងដូចនៅក្នុងឆ្នាំ2024គឺយើងបានអនុវត្តនៅគម្រោងធំៗចំនួន3ដែលទី1នោះគឺហៅថា Insight Tech The Next Generation ជាក់ស្ដែង Insight Tech នេះគឺយើងបានធ្វើចំនួន4ទៅ5លើករួចមកហើយដោយសារតែយើងឃើញពីសក្តានុពលក៏ដូចជាភាពជោគជ័យនៃគម្រោងនេះផងដែរគម្រោងនេះគឺយើងចង់ផ្ដោតទៅលើការជំរុញឲ្យយុវជនមានការយល់ដឹងបន្ថែមទាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងផងដែរអញ្ចឹងយើងបានរៀបចំដូចជាគេហៅថា Insight Tech Festival អញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំនេះតោះគឺពិតជាមានភាពជោគជ័យខ្លាំងមែនតើដែលយើងឃើញមានចំនួនអ្នកចូលរួមនឹងដល់ទៅ700នាក់ហើយក៏យើងមានសាលាមួយចំនួនដែលគាត់ផ្ដោតទៅលើមុខវិជ្ជានេះផងដែរបានចូលរួមជាមួយនឹងយើងផ្ដល់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្សេងៗដល់យុវជនដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើមុខវិជ្ជានេះផងដែរហើយទី2នោះគឺយើងមានគម្រោងមួយទៀតដែរដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាបរិស្ថានគឺមានឈ្មោះថា Art Adventure ដែលគម្រោងនេះផ្ទាល់គឺយើងមានគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាផ្លាស្ទិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនេះគឺយើងប្រើប្រាស់តាមរយៈការប្រើប្រាស់នៅសិល្បៈដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីបញ្ហានេះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងមានធ្វើជាការតាំងពិព័រណ៍អំពីស្នាដៃរបស់យុវជនដែលគាត់ចូលស្ម័គ្រចិត្តជាមួយនឹងគម្រោងរបស់យើងហ្នឹងគាត់បានប្រើប្រាស់នៅផ្លាស្ទិកឬក៏ការឆ្នៃសម្ភារបំពាក់ពីផ្លាស្ទិកហើយគាត់បានយកទៅដាក់បង្ហាញនៅក្នុងថ្ងៃតាំងពិព័រណ៍របស់យើងហើយយើងឃើញថាមានចំនួនអ្នកចូលរួមដល់ទៅ200អ្នកផងដែរហើយនឹងគម្រោងទី3នោះគឺយើងហៅថាបេសកកម្មអិនតនូដែលគម្រោងនេះផ្ទាល់គឺផ្ដោតទៅលើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬក៏យើងហៅថា LGBTQ+ ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសដោយសិក្ខាសាលានេះគឺយើងបានធ្វើមិនមែននៅតែភ្នំពេញទេគឺយើងធ្វើដល់ទៅបាត់ដំបងហើយនឹងខេត្តសៀមរាបផងដែរយើងឃើញថាដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងទៅលើប្រធានបទនេះហើយក៏ដូចជាចង់បង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់នៃបរិយាបន្នសម្រាប់សហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាផងដែរទោះបីជាប្រធានបទនេះគឺយើងគិតថាវាមិនទាន់បាននិយាយជាលក្ខណៈថាបើកទូលាយប៉ុន្តែយើងឃើញថាមានយុវជនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍គឺមានការចូលរួមច្រើនផងដែរមានដល់ទៅ150នាក
់អរគុណសោភាដោយសារតែថ្មីៗនេះនឹងខ្ញុំឃើញ AYC កំពុងតែប្រកាសជ្រើសរើសយុវជនចូលជាសមាជិកសម្រាប់ចំនួនទី13អញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះហើយធ្វើយ៉ាងណាទៅទើបយុវជនអាចចូលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាយុវជនអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ AYC នេះបាន
សម្រាប់ការដាក់ពាក្យជាទូទៅគឺសម្រាប់ឲ្យតែយុវជនគាត់ជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយគាត់មានអាយុចន្លោះពី18ទៅដល់25ឆ្នាំហើយគាត់អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានគាត់មានការស្រឡាញ់ចំពោះការងារស្ម័គ្រចិត្តហើយគាត់មានការបដិញ្ញាចិត្តធ្វើការជាមួយនឹង AYC រយៈពេល2ឆ្នាំបានគឺគាត់អាចធ្វើការដាក់ពាក្យហើយយើងអត់មានកំណត់ថាគាត់រៀនមុខវិជ្ជាអីឬក៏មានបទពិសោធន៍អីទេសម្រាប់យើងតែងតែបើកស្វាគមន៍សម្រាប់យុវជនដែលមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់មិនថាគាត់សិក្សាទៅលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាសិល្បៈឬក៏វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមឬក៏វិទ្យាសាស្ត្រប្រទេសគឺយើងតែងតែស្វាគមន៍ឲ្យពួកគាត់ធ្វើការដាក់ពាក្យហើយជាពិសេសទៀតគឺសម្រាប់យុវជនដែលគាត់នៅតាមបណ្ដាខេត្ត ឬក៏គាត់ជាជនជាតិភាគតិចឬក៏យុវជនដែលគាត់មកពីក្រមដែលងាយរងគ្រោះនោះគឺយើងតែងតែធ្វើការលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ដាក់ពាក្យមកធ្វើជាសមាជិករបស់យើងតែម្ដងហើយសម្រាប់គោលបំណងនេះគឺយើងចង់ឲ្យ AYC គឺមានសមាជិកដែលមើលទៅលក្ខណៈថាមានភាពចម្រុះហើយបរិយាប័ន្នហើយក៏ដើម្បីធានាថាក្រុមប្រឹក្សារបស់យើងគឺតែងតែមានទស្សនៈថ្មីថ្មីមកពីវិស័យផ្សេងផ្សេងគ្នាផងដែរហើយសម្រាប់ការដាក់ពាក្យនេះផ្ទាល់គឺយុវជនដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍អាចចូលទៅគេហទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ AYC ដែលហៅថា The US Ambassador Youth Council ឥឡូវនេះយើងបានបើកតាំងពីថ្ងៃ1ហើយយើងនឹងបិទនៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2025នេះអញ្ចឹងយុវជនដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍គាត់អាចចូលទៅក្នុង page ហើយព័ត៌មាននៅក្នុងនោះគឺយើងមានជា link ដើម្បីឲ្យគាត់ចូលទៅ apply បាន
ចាសសភាបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពចម្រុះនៃសមាជិករបស់ AYC សភាអាចជួយបញ្យល់បន្ថែមតិចបានទេដោយសារពួកយើងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនៃការប្រកាសជ្រើសរើសសមាជិកថ្មីសម្រាប់ចំនួនទី13នេះអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជ្រើសរើសសមាជិកថ្មីនឹងពួកយើងនឹងធ្វើបែបណាខ្លះដើម្បីធានាអំពីភាពចម្រុះ
តកតងជាមួយនឹងភាពចម្រុះនឹងការជ្រើសរើសនេះផងដែរខ្ញុំចង់លើកឡើងបន្តិចដែរដោយសារតែជាទូទៅនៅពេលដែលយើងធ្វើការជ្រើសរើសសមាជិកថ្មីថ្មីគឺយើងតែងតែមានគោលការណ៍មួយចំនួនដែលយើងតែងតែព្យាយាមអនុវត្តហើយទីមួយនោះគឺយើងចង់ឲ្យមានតុល្យភាពតកតងជាមួយនឹងភេទអញ្ចឹងបានន័យថាសមាជិកដែលគាត់ចូលមកគឺយើងព្យាយាមឲ្យមានសមាជិកបុរសជាមួយនឹងស្ត្រីណាឲ្យគាត់មានតុល្យភាពជាមួយនឹងគ្នាហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពចម្រុះនឹងផងដែរគឺយើងព្យាយាមរកសមាជិកដែលគាត់មកពីសកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗគ្នាតួយ៉ាងដូចនៅក្នុងសមាជិកចំនួនទី12នេះផ្ទាល់គឺយើងមានសមាជិកមកពីខេត្តផងគឺយើងមានសមាជិកមកពីសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗគ្នាដែលគាត់រៀនជំនាញខុសៗគ្នាគាត់មានចំណង់ចំណូលចិត្តផ្សេងៗគ្នាផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់អាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានហើយយើងអាចអនុវត្តការងារបានទៅយ៉ាងរលូនហើយខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺជាចំណុចពិសេសរបស់ AYC តែម្ដងហើយមួយទៀតនោះគឺយើងតែងតែព្យាយាមនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យសមាជិកឬក៏យុវជនដែលគាត់មកពីបណ្ដាខេត្តណាគឺធ្វើការដាក់ពាក្យធ្វើជាសមាជិកតែម្ដង
អគុណសភាតើអាចជួយបន្ថែមបន្តិចបានទេថាតើសមាជិករបស់ AYC ក្នុងមួយចំនួនមួយចំនួនហ្នឹងនឹងរើសយកចំនួនប្រមាណអ្នកហៅសមាជិកទាំងអស់ទាំងអ្នកដែលគាត់កំពុងតែបន្តភាពជាសមាជិករបស់ខ្លួននៅក្នុងចំនួនចាស់ហើយនៅចំនួនថ្មីហ្នឹងនឹងអាចធ្វើការងារដោយរបៀបមួយខ្លះជាមួយគ្នា
អគុណអ្នកនេះសម្រាប់សំណួរអញ្ចឹងគឺសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលយើងនឹងរើសនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺមានចំនួន12អ្នកហើយសម្រាប់សមាជិកចាស់ជាមួយនឹងសមាជិកថ្មីដែលគាត់នឹងធ្វើការជាមួយគ្នានេះគឺបានន័យថាសម្រាប់ឆ្នាំនេះផ្ទាល់2025 2026គឺយើងនឹងមានសមាជិកមកពីចំនួនទី12និងចំនួនទី13ធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ចំនួនទី12ដែលឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺយើងមានសមាជិកខ្លះគាត់ខ្លាយទៅជាថ្នាក់ដឹកនាំសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាទាំងមូលឬក៏យើងហៅថា executive member ហើយនឹងសមាជិកខ្លះគឺគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងឬក៏យើងហៅថា project coordinator ហើយសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលគាត់នឹងចូលមកនេះគឺសម្រាប់ឆ្នាំទី1នេះគាត់នឹងធ្វើជាសមាជិករបស់គម្រោងឬក៏យើងហៅថា project officer ហើយសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយនោះគឺគាត់នឹងមានឱកាសធ្វើជា executive member ឬក៏គាត់អាចធ្វើជា project coordinator
ចា៎អរគុណសភាតើយុវជនដែលជាសមាជិកទទួលបានឱកាសឬក៏អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដែរពី AYC
សម្រាប់ការខ្លាយជាសមាជិករបស់ AYC គឺយើងបានទទួលនៅឱកាសច្រើនដោយយើងដឹងហើយថាដោយសារមានការគ្រប់គ្រងពីសានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងសមាជិករបស់ AYC គាត់មានឱកាសនៅក្នុងការរៀបចំក៏ដូចជាអនុវត្តនៅគម្រោងមួយចំនួននៅក្រោមធានបទចំនួន3ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអប់រំការងារហើយនិងបរិស្ថានដែលការអនុវត្តគម្រោងនោះគឺជួយឲ្យពួកគាត់អនុវត្តនៅជំនាញរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក៏ដូចជាជំនាញនៅក្នុងការធ្វើការងារជាក្រុមនិងជំនាញផ្សេងៗទៀតផងដែរដែលវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការងាររបស់ពួកគាត់ហើយទី2ហ្នឹងគឺគាត់មានឱកាសបានជួបជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់តែម្ដងជារៀងរាល់ខែដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាទៅលើការងារមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនហើយមួយទៀតនោះគឺគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការពង្រឹងនៅភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់តាមរយៈការទទួលបាននៃការបណ្ដុះបណ្ដាលជារាល់ខែហើយក៏ដូចជាឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមនៅសាលាឬក៏វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗផងដែរហើយគាត់អាចបង្កើតនៅទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញដែលគាត់ចូលរួមកម្មវិធីនោះឬក៏មកពីបណ្ដាវិស័យផ្សេងៗមិនថាទាំងអ្នកនៅក្នុងប្រទេសឬក៏អ្នកដែលមកពីក្រៅប្រទេសនោះទេហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺថាគាត់មានឱកាសបានជួបនិងធ្វើការជាមួយនឹងយុវជនដែលមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានរាប់រយនាក់ ដែលគាត់អាចធ្វើការជាមួយគ្នាហើយគាត់មានគោលដៅតែមួយគឺនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសហគមន៍របស់គាត់កាន់តែប្រសើរឡើងក៏ដូចជាជួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមផងដែរហើយជាពិសេសការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់យុវជននេះផងដែរក៏វាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជួយជំរុញនៅទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
ចាអរគុណសភាជាចុងក្រោយតាសភាមានជាសារអ្វីទៅកាន់យុវជនដែលពួកគាត់មានបំណងចង់ក្លាយជាសមាជិករបស់ AYC
អរគុណអ្នកនាងអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសម្រាប់សាររបស់ខ្ញុំគឺចង់ឲ្យយុវជនទាំងអស់គឺគាត់មានភាពជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងក៏ដូចជាការជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងតែម្ដងទោះបីជាពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងខ្លាចប៉ុន្តែយើងអាចយកឈ្នះទៅលើអភិភ័យខ្លាចរបស់យើងនឹងតែម្ដងហើយជាពិសេសគឺយើងមានភាពក្លាហានដើម្បីចាប់យកឱកាសដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងក៏ដូចជារៀនពីអ្វីដែលថ្មីថ្មីដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់មិនថាថ្ងៃនេះហើយក៏ដូចជាសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតផងដែរហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាបទពិសោធន៍ជាមួយនឹង AYC វាគឺជាបទពិសោធន៍មួយដ៏កម្រដែលយើងមិនត្រឹមតែយើងបានអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនោះទេប៉ុន្តែយើងបានជួបនៅមនុស្សដែលគាត់ល្អហើយគាត់បានបង្កើតនៅអនុស្សាវរីយ៍ល្អជាមួយគ្នារយៈពេល2ឆ្នាំផងដែរដែលសម្រាប់ AYC គឺយើងមាន quote មួយដែលយើងអាចនិយាយថា once in AYC forever in AYC អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាយុវជនទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍កុំស្ទាក់ស្ទើរហើយធ្វើការដាក់ពាក្យមកទាំងអស់គ្នាអរគុណ
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាសុកសោភាដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីក្រុមប្រឹក្សាយុវជនអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា AYC តាមរយៈបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងជំនាន់ថ្មីចាសសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណសូមជម្រាបលា